Ek het dominees geken toe ek jonk is wat altyd gesê het hulle gaan kort preek en hulle het nooit die. Dis soos Paulus, as jy wat het Filippense lees, né? Nee? Dan sê hy, finally brethren, na twee hoofstukke, dan skryf hy nog twee hoofstukke. So ek bid dat ek nie daai enige gewees vandag hê, maar dat ek regtig ek het 'n woord wat ek graag met julle wil deel. Jenny en met julle wil deel en ek weet ek praat eintlik met die gemeente, maar ek is so bly dat jy besoekers is. Ek wil sê ek is regtig bly dat julle hier is. Dat die Christendom is onderskei van al die gelowe van die wêreld in hierdie een primêre area. Baie areas, maar een primêre area is die woord regverdigmaking. Regverdigmaking. Dis iets wat jy in geen ander geloof in die wêreld kry nie. Is die feit dat jy regverdig gemaak kan word. Al die gelowe van die wêreld sê, in essensie, selfs gelowe soos boeddhisme, waar daar nie eintlik 'n God is nie, net sewe pilare van lewe, dat jy 'n beter lewe gaan het, sê dit as jy goed doen, sal jy aanvaarbaar wees voor God of die gode, of geseën word. As jy goed doen, hoe beter jy doen, as jy goed genoeg doen, dan sal jy aanvaarbaar wees. Dis ons wêreldse beginsel is so gebou, met akademie, met alles. As jy goed genoeg doen, sal jy aanvaarbaar wees. Ons wetgewing, alles is gebou daarop. As jy goed genoeg is, sal dit met jou goed gaan, jy sal geseën wees en jy sal aanvaarbaar wees vir God. Daarom gaan hy dit met jou laat goed doen. As jy sleg doen, dan gaan jy dit kry. Christendom is nie so nie. Christendom sê hierdie ding. As jy Jesus, God se geskenk van lewe en vrede aanvaar, dan alleen sal jy goed genoeg kan wees vir God. En jy sal geseend wees. So dit is in die feit dat jy die geskenk van lewe ontvang, wat jy aanvaarbaar is voor God. En daarom seën God jou, omdat jy aanvaarbaar is vir God in Christus Jesus. Ek wil hê julle moet dit nooit ooit min ag hierdie eenvoudige waarheid nie. Want dit is nie so eenvoudig nie. Dis die basis van ons lewe op aarde en lewe in ewigheid eintlik. As jy goed genoeg doen, sal jy aanvaarbaar wees voor God en hy sal jou seën. Nee, Christendom sê omdat Jesus goed genoeg is as die seun van God, dat die wat in Christus Jesus is, is aanvaar voor hom. En daarom word ons geseën en daarom kan ons goed doen, omdat hy vir ons seën, omdat ons goed genoeg is voor hom. Seën hy ons sodat ons goed genoeg kan leef vir hom. Maar die punt is, ons is unconditionally accepted in Christus Jesus. Ek gaan sukkel met die taal vir oggend. Nie dit 'n bad profesie is nie, ek sê net, ek weet dit. Ok, so kom ek lees vir julle dan uit die Bybel uit. Vir die wat regtig baie Afrikaans is, die blauwbulle met hulle pink hempies en so en so. Nee, ek maak 'n grapie, maar vir die wat asseblief vergewe my vandag, die besoekers veral, asseblief. For all have sinned and fall short of the glory of God, skryf Paulus in sy prachtige brief aan die Romeine, and are justified, word justified, gaan oor ons nou oor praat, by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was counted him as righteousness. Now the one who works, his wages are not counted as a gift but as his due. And the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly. Is die mooiste naam vir God in die Bybel. Him who justifies the ungodly. God wat onregverdige mense regverdig verklaar. Dis my amazing. It's amazing. God wat sondaars na kyk en sê, ek sien niks fout in jou nie. Julle, jury en almal nie jury nie, maar al die jury, the jury. Al die members van die jury, kyk na hierdie ene, ek maak 'n verklaring, daar is absoluut niks fout met hierdie een nie. Niks fout nie en het niks fout gedoen nie. Hy is regverdig verklaar. Laat ons dit so opteken. Daar is geen fout gevind in hom nie. Gaan aan. He who justifies the ungodly. That one's faith is counted as righteousness. Ek kan nie hierdie stuk heeltemal uitbreek vandag nie. Maar ek wil net hê ons moet fokus op die stukke wat onderstreep is. fall short of the glory of God. Almal van ons val te kort aan die Here, but he's justified by his grace as a gift. Geregverdig deur die Here se genade verklaar as 'n geskenk. Hoekom is dit moontlik vir ons om deur God regverdig verklaar te word? Hoekom is dit moontlik vir alle mense? Nie vir goeie mense nie. God regverdig nie goeie mense nie. Julle sien dit, né? God verklaar geen goeie mens regverdig nie. Dis onmoontlik vir die Here. God cannot justify good people. He only justifies ungodly people. God only justifies sinners. God only justifies ungodly people. Because ungodly people recognize their need for God's grace. Ungodly people recognize that I have fallen short of the glory of God. I cannot make it by myself. Solank as wat jy jouself probeer regverdig voor die Here, solank as wat jy probeer goed wees, is dit nie moontlik vir jou om die genade van die Here te beerwe nie. So lank as wat jy probeer om sondevry te wees van die porn op die internet, so lank as wat jy sondevry wil wees vir die haat van die ander rasse in die land, so lank as wat jy sondevry wil wees van die bitterheid self van jou pa wat lelik met jou was of hierdie een wat jou besigheid gesteel het, so lank as wat jy probeer self goed doen, beteken die kruis van Jesus Christus vir jou niks nie. Die kruis van Jesus Christus beteken alleenlik vir mense wat sê, ek kan nie. Daar's geen manier, ek kan nie, ek het laat probeer, ek kan nie. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie dit doen nie. God save me. God, I'm going to need your mercy. God, I'm going to need your mercy. Die Bybel sê so mooi, blessed are the poor in spirit, for to them belongs the kingdom of God. Not blessed are the middle class in spirit, né? Net die wat sê, ek het niks nie, asseblief, ek verdien te min, asseblief, gee my 'n huis, ek kan dit nie koop nie, ek kan nie 'n huis koop nie, ek kan nie. En dan kom die regering en sê, jy is reg, jy het niks nie, daar gaan geen kans in jou lewe wees dat jy iets kry nie, asseblief, gee vir hierdie ouwe huis, hy het 'n huis. Maar vir die een wat sê, asseblief, ek soek 'n RDP huis, ek verdien 100.000 rand 'n jaar, en verstaan, so ek kan bietjie bydra, sê die regering, sorry, jy kan eintlik, jy probeer self, jy het genoeg om self te oor die weg te kom, kom self oor die weg, maar vir hom wat niks het nie, sê die Here, hierso is vir jou een ewige woning, want jy erken, jy kan dit nie doen nie, vra my volk, maar solank as wat jy self probeer, is daar nie manier, daar is nie een middelklas wat sê, Here, ek het daarom hierdie reg gekry, soos die fariseer, voor die Here, Lukas 18, en sê, Here, ek het daarom hierdie dinge reg gekry, ek het daarom my tiende, ek het daarom gebid 3 keer die week, ok, nie so lang soos ek moes nie, en ek het distracted geword, en ek het daarom 'n stukkie Bybel gelees, ok, ek het net 1 keer, en ek het daarom daai ou vergewe, maar kan nie daai ou vergewe nie, so Here, ek is daarom, ok, nee, ek is ok, soos, gaan jy, ek is goed genoeg, sal jy my in die hemel laat kom, dan sê die Here, nee, nee, solank as wat jy probeer deur jou eie werke gered wees, is daar geen genade. Maar solank as wat jy erken, Here, ek kan nie. I've got nothing to contribute. All my works, Ou Testament, are like filthy rags. Daar's niks nie. Daar's niks wat ek vir u kan bring wat die moeite werd is nie. Almal van ons val tekort, skiet tekort aan die genade van die Here. Dan sê die Here, because you know that, and because you appeal to me, so, hoekom is dit moontlik vir ons, ek gaan net hierdie een ding sê, en dan gaan ek aanbeweeg, hoekom is dit moontlik vir ons, dat, hoe is dit moontlik vir 'n regverdige God, om ongoddelike mense, regverdig te verklaar, hoe is dit moontlik, God who justifies the ungodly, hoe is dit moontlik vir 'n regverdige God, om onregverdige mense, regverdig verklaar, ek meen, is God dan regverdig, is God dan regverdig, in fact, as daar een thema is in die boek van Romeine, is dit hierdie een, dit is mos the righteousness of God, dit is wat hy die hele tyd oorskryf, God is righteous. Die hele boek gaan oor die feit dat the righteousness of God, God se regverdigheid. En in die middel van dit, 'n paar keer, vind jy hierdie stelling van die Here wat, this righteous judge who declares unrighteous people, ungodly people, to be righteous, hy verklaar hulle regverdig, hoe kan jy dit doen? Dit moet dan 'n korrupte, ek gaan nie nou na ons regering en ons, goeders wys nie, maar jy moet nog wel redelike korrupte regering wees om dit reg te kry. Regter om te sê, is duidelik dat jy al die geld gesteel het en al die goeders gedoen het en, ach, ons skryf jy af, daar is niks fout nie, daar is niks fout nie, een van die technische loophole in die wet. Daar is geen technische loopholes in die wet van God he. How is it possible for a righteous God to justify ungodly people? Gee my nog 2 sekondes, dan gaan ek aanbeweeg. Dit is die kruks van wat ons nou gaan doen as ons nagmaal hou. Dit is die kruks van die evangelie van Jesus Christus. Is dat Jesus, die goddelike, die Seun van God, in alle opregtheid en alle heiligheid, ons, myne, joune, ongoddelikheid op homself geneem het, die straf daarvan ontvang het, en gesterf het, namens ons. Loon van die sonde is die dood, regverdige Seun van God, het my sonde en jou sonde op homself geneem, is deur God geoordeel, veroordeel, deur mense doodgemaak, en het gesterf. En na 3 dae het die Seun uit dood het opgestaan, 2 Korintiërs 5:21, sê so mooi, God made Jesus to become sin for us, so that those who are in Christ Jesus may become the righteousness of God in Christ Jesus. En dit is die beginsel van regverdigmaking, justification. Jy kan maar oorbeweeg, Adrien, na die volgende slide toe. Dis die beginsel van regverdigmaking. Regverdigmaking is nie net vergifnis van sonde nie, asseblief julle. Regverdigmaking is baie meer as vergifnis van sonde. En ek wil net hê, ons gaan nou nagmaal doen, so ek wil hê julle moet nou hierdie net weer 'n keer ter harte neem. Regverdigmaking is nie alleenlik vergifnis van sonde nie. Dis baie meer as die vergifnis van sonde. Baie meer. Want vergifnis van sonde sal ek voor Dirk staan wat sê net maar vir my, ek weet nie my kar gesteel het. Dirk het my kar gesteel en ek weet dis my kar want dit het my nommerplaat Ros WP op. Dit nie regtig nie. Nie regtig nie, maar vat dit nou maar so. Verstaan? Ros Wuma WP. Okay. Lekker zang of the burners. Anyway. En ek kan sien soos my kar, my registrasienommer, my zang, stickers op die kant, my dice aan die spieelkie. Ek kan sien is my kar en Dirk ry rond in my kar. En as ek vir Dirk sê, okay Dirk, ek vergewe jou en ek stap weg, dan stap Dirk weg met die wete dat hy nie deur my vervolg gaan word, veroordeel gaan word, geslaan word nie. So hy stap weg sonder dat ek hom straf vir sy onwettelikheid, sy oortreding, en hy stap weg sonder dit. Nou, regverdig verklaring is nie net dit nie. Ek sta nie net voor God waar die Here sê, okay, ek vergewe jou, ek ga jy nie brand vir ewig in die hel nie, en ek ga jy nie straf op aarde nie. Dit is nie alleenlik dit nie, dit is soveel meer as dit. Dit is nie net gaan weg nie. Regverdigmaking sê, kom hier Dirk, hierso is my pink slip van my kar, ek vul my details in, en ek oorhandig die titelakte aan jou en sê, Dirk het nog nooit my kar gesteel nie, dit is Dirk se kar, hy het nog nooit iets verkeerd gedoen nie, en Dirk gaan weg met 'n skoon gewete en 'n skoon rekord, en ek kan by my kuier enige tyd, in fact hy wil by my kuier, want hy weet hy het my kar gesteel, maar hy kan nie glo dat ek my kar vir hom gegee het nie, regverdig verklaar, dit is nie alleenlik 'n vergifnis van die oortreding nie, dit is soos in my oë en in almal se oë het Dirk nog nooit iets verkeerd gedoen nie, hy ry net met my kar rond, wat 'n teken is dat hy dink Ros WP is cool. En dis al wat hy doen. En dis 'n mooi prentjie vir die evangelie. Vir regverdig verklaring. Nie alleenlik vergewe die Here ons sonde nie, maar deur wat Jesus gedoen het, is die straf vir ons sonde betaal en die Here plaas in my sy geregtigheid. Hy maak my regtig. Dis nie 'n oorsien die sonde nie, dis my geregtigheid is op jou. Wanneer, en dit is die amazing ding van die evangelie van Jesus Christus, van regverdigmaking. Wanneer God na my en jou kyk, en ek wil dit vir jou sê vandag, want ons samelewing is die hele tyd gefokus op ons tekortkominge, en ons het ons nie goed genoeg gesê, en ons godsdienstige traditie, nie anders van die Afrikaner volkie, maar die godsdienstige traditie van ons, allemaal, van die kerk. Die godsdienstige traditie is altyd om te kyk, hoe goed kan ek wees uit my eie voor die Here. Probeer net aanvaarbaar wees vir die Here. Regverdigmaking, kyk God na mens, en hy sien die gestalte van sy Seun, Jesus Christus. Daar is niks fout met jou nie. Ek kan niks in jou verkeerd sien nie. Ek kan niks in jou verkeerd sien nie. Absoluut niks nie. Want Jesus het sonde geword, sodat ons die regverdigheid. En dit is wat reddende geloof is. Reddende geloof is nie alleenlik die kennis dat God bestaan en selfs dat God se Seun Jesus op die aarde geleef het en dat God se Seun Jesus gekruisig is. Nee, dit is nie die kennis daarvan nie. Dis die vertroue dat ek kyk en sê, Here, ek glo dit regtig dat Jesus Christus namens my leuns, immoraliteit, ek wil hypocrisie gesê het, maar dit is baie lelik. Hypocrisie. Skyn, waans, anyway, my leuns, dat hy redig, die straf, dat hy dit vir my geword het, en vir my gestraf is en sterf het. Dit is reddende genade. God justifies ungodly wrath. He declares me to be faultless, sinless, as a publieke verklaring. Wrath het geen fout nie. So, ek gaan vir ons die tweede stuk lees, want ek wil hê, ons fokus nou as een gemeente vir een ruk lang op regverdige dade. Jakobus skryf, en partykeer keer, jy weet, Martin Luther wou die boek van Jakobus uit die Bybel uitgooi, ne? Hy wou het nie in die Bybel sit nie. Hy het, wow, die man kon nogal iets doen, hy het gewerk, die profie. Hy het 7 keer in sy eie lewe, omdat dit nie goed genoeg is nie. Hy het eerst die Germaanse taal, een taal gemaakt, dit geskryf vir die eerste keer, dit is nog nooit 'n geskrewe taal gewees nie, amazing. Want hy wil so graag hê die mense moet die Bybel lees. Asseblief, kan julle self die Bybel lees? Asseblief. Toe vertaal hy dit in sy eie, hy maak eers die Duitse taal. Duits bestaan in 'n geskrewe vorm en as een taal is vol van Martin Luther. Crazy. Bybelvertaling het nog altyd gedoen. En toe in sy eie lewe vertaal hy die Bybel 7 keer, want hy die eerste paar keer volgens hom het nie reg gekry nie. Die Nuwe Testament 7 keer vertaal en toe sy half tevrede dat dit nou goed genoeg is. Maar hy wou nie die boek Jakobus in die Bybel sit nie. Hy wou nie, as gevolg van die verse wat ons nou gaan lees. Want hy die reformatie kom ons deur om wat sê, justified by faith alone. Toe sê hy hierom, what good is it, my brothers, if someone says that he has faith, but he doesn't have works? Can that faith save him? En denk jy, oh, ons het nou net gelees. Paulus sê so, sê Paulus nie so nie, ons het nou net gelees, nee. You believe that God is one. Well, you do well. Al die Shemada uit Hebreërs 6, hoor Israel, die Heere jou God is een God, hy skryf aan Jode, en hy sê, jylle glo dit, jy doen goed, hy sê, maar selfs die demone glo dit, en hulle bewe. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham, our father, justified by works? And ek, wow, when he offered up his son Isaac on the altar, you see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. They see that the person is justified by works and not by faith alone. Die vraag wat ek vir julle vanoggend vra is, wat het geloof, selfs reddende geloof, met goedhartigheid te doen? What does justification have to do with just works, social justice? Want daar is altyd twee kampe in die kerk. Jylle leef al lang genoeg om het te herken. Daar is die ouens wat die hele tyd net sê, deur geloof alleen, evangelie verkondig. En die doel van die kerk is om mense te vertel dat Jesus terugkom, dat Jesus namens ons gesterf het, en die evangelie met hulle te deel, dat hulle tot bekering kom. Dit is soos ons primêre ding. En sê dat ons leef deur genade en niks met jou werke uit te doen nie. En dan is daar die groot deel van die kerk, die traditionele deel van die kerk meestal, wat ek hande voor klap en sê, die Here leef. Wat sê, dat is reg, jy kan nie altyd vir allemaal naar die Here toe lei, maar kyk hoe lewe die mense. Kyk, waar is liefde? Waar is jou liefde? Waar is jou liefde? Is dit belangrik dan alleenlik dat mense hemel toe gaan? Wat het reddende genade en wat het die koninkryk van God dan op aarde te doen? As ons dan bid en sê, Here, laat die koninkryk kom, wat het dit op aarde te doen? Wat het met ons huisgesinne uit te doen? Wat het met konflik in die huishouding uit te doen? Wat het met sulke goeders uit te doen? En dis die vraag wat Paulus die vraag, en wat Paulus sê, wat Jakobus skryf, hy sê, luister kerk, Jerusalem, kyk weer na die skrif, en ek wil hy moet iets sien. Hy sê, what good is it if you have faith, but there's nothing that demonstrates that you have faith? Wat help dit jou, as jy sê, jy het reddende genade, en dat jy glo, jy is geregverdig deur die genade van Jesus Christus, maar kyk na jou lewe en ek sien geen teken daarvan nie. Nou hierdie is die ding wat ek graag wil julle moet vashou vandag en huis toe vat. A justification always leads to just works, justice. Altyd. Die feit dat jy uit genade uit gered is en erken dat ek uit genade uit gered is sonder enige iets van die Here, altyd volgens Jakobus oorvloei in goeie werke vir ander. En die wet waarvan hy heeltyd hiervan praat is actually die wet van liefde. Lees die stukke by jouself. En dis wat hy sê. Hy contradict nie vir Paulus nie, maar hy sê hierdie ding, en ek, dis nie wat ek graag wil hê ons as 'n kerk moet vashou aan. En bietjie evalueer. Hoe lyk ons as 'n gemeente? Hoe lyk jy as 'n individu? Hoe lyk jou huisgesin in terme van goeie werke? As 'n buitestander na jou toe kom en kyk en sien maar gous wat vir ras, nie vir ras WP lekker woema, okay, wat vir ras. En sê hoe lyk ras se lewe? As 'n buitestander na my toe kyk, is daar tekens van die reddende genade van Jesus Christus in my lewe? Volgens Paulus, of volgens Jakobus, is daar tekens. As jy na my lewe kyk, is daar tekens van reddende genade, is daar goeie werke, is daar geregtigheid wat uit my uitvloei. Want die hele boek gaan natuurlik oor 'n arme mens hier, en 'n ou wat nie 'n huis het nie daar, en 'n ou wat 'n behoefte het aan hierdie kant. Dis mos waaroor hy sê. Hy sê, as a true and undefiled religion before God the Father is this, that we care for the orphans, we care for the widows, and it is said that we feed the hungry. Is dit sigbaar in my lewe? Is hierdie sigbaar in my lewe? Want hy sê, wat help het jy sê het geloof, maar daar's geen teken nie. Hy sê, the person is justified by works, en wat hy bedoel is, jou geloof is lewendig en sigbaar. Daar is nie 'n dooie geloof nie, daar is 'n lewende geloof. Justice in die Ou Testament, Amos 5. Ek weet vir die wat in die gemeente is, jy het hierdie skrif al 4 keer hierdie jaar gehoor, 5de keer. Take away from me the noise of your songs, sê Amos. Een of twee van die besoekers het vanoggend seker gesê, ek stem saam, anyway. Take away from me the noise of your songs, but let justice roll down like rivers and righteousness like an ever-flowing stream. Die hele Ou Testament profete, Amos, Jesaja, Jeremia, Sagaria, se kernboodskap aan die gelowiges is hierdie ding. Julle sê julle het verhouding met God. Julle sê julle het geloof in God. Julle sê dat julle vas, Sagaria en Jesaja, Sagaria 7 en Jesaja 58, sê dat julle vas, julle draai julle self tot die Here, julle bid tot God, julle vas en julle bid tot God. Hy sê, maar julle doen dit, maar ek sien hoe onderdruk julle julle werkers. Ek sien daar soos vreemdelinge in julle stad wat nie 'n plek het om te bly nie. Ek sien daar's jy honger, ek sien daar's weduwees wat behoeftiges is. Ek sien al hierdie dinge raak. En die Here sê aan Amos, asseblief, ware geloof, selfs wat Jakobus sê, ware geloof oorvloei. As jy 'n eerlike verhouding met my het, 'n opregte verhouding, dan oorvloei dit altyd in goeie werke. En die sleutel vir die hele storie is regverdigmaking, justification. That is the key. If we understand that we are justified by grace alone, as ons glo dat ek geregverdig is deur genade alleenlik, en nie deur my werke nie, nie deur die feit dat ek goed genoeg is, en daarom is ek geseën nie, as ek glo dat voor God ek 'n ewige lewende verhouding met hom, en dat ek reg is in sy oë, en dat ek sy guns het, en dat hy my stem hoor, en dat hy my ken, dat ek 'n verhouding met die lewende God het en 'n confidence in die lewe het, as ek dit glo, dan moet dit oorvloei in genade vir ander. Onverdienlike genade. It's amazing. Ek check myself ook, ek is nog net 'n bietjie vulnerable hier, maar dit is my makliker om vir 'n wat's orphan in Afrikaans? Wees. Vir 'n wees of vir 'n weduwee, of selfs vir 'n buitelander wat vlug van sy land af na my land toe. Dit is my makliker in my kop om vir hulle genade te betoon. Dit is net makliker vir my, want jy, dis nie jou skuld nie. Dis nie jou skuld, jy gebore is en jou pa is dood, of jou pa het jou weggegooi, of jou ma en pa is in mekaar het, of die konflik in die huis was so erg dat jy weggehardloop het. Dis nie jou skuld nie. Jy is 5 jaar oud, jy is 3 jaar oud, jy is 8 jaar oud, jy is 10 jaar oud. Dis nie jou skuld nie, ek verstaan dit. Dis nie jou skuld dat jou regering, dat die Hutus teen die Tutus beklei het en jy gevlug het van Burundi af hiernatoe in jou land hier nie, want waar anders moet jy lewe? Dis vir my moeilik om te kyk dat jy in God se gelykenis gemaak, en ek kyk in jou oë en ek dink, daar's geen verskil tussen jou en my nie, jy is geskep in God se beeld, maar sonde in die wêreld het vir jou verval veroorsaak hê. Daar is iets wat dit nie. Dis jou skuld nie. Jy is gemaak en sonde in die wêreld, jy is, dis ek om God altyd sê, ek is die God van die vaderloos, die God van die weduwee en die God van die vreemdeling en die God van die armoe. Hoekom? Want as daar sonde in die wêreld is, is daar die mense wat dit die duidelikste uitwys. Dood, armoede, konflik, haat. Dis die duidelikste. So dis my maklik om genade te wys. Dis bietjie moeiliker vir my. En ek werk nog daardeur, maar dis moeiliker vir my om vir 'n ou wat dwelm verslaaf is en op die straat is vir so lank. Dis moeiliker vir my. Ironies genoeg is dat die plek waar ons kerk eerste betrokke geraak het, kerk vir hawelose mense met bediening, het gaan regtig goed. Die shelter maak oop, die safe space vir 50 hawelose ouens maak oop die 15de Mei. Great, né? 50 mense van die straat af. It's amazing. So dankie vir julle geskenke. Baie van julle het generously gegee vir dit. It's amazing. Dit is gebou, dit maak oop die 15de. So dis makliker vir my, maar dis moeiliker vir daai, want dis so half Jesus maar 'n groot deel van die rede hoekom jy sit is jou aksies. Dis 'n groot deel vir hoekom jy sit. En dis waar die evangelie van Jesus Christus, die evangelie van regverdigheid, die feit dat ek ras regverdig verklaar is voor die Here, so kragtige impak maak. En dit is hoekom ons anders as die ander gelowe in die wêreld is. Want as ek deur die Here regverdig verklaar is, nie gebaseer op my performance nie, dat ek uit die moeilikheid, en hoeveel keer is ons uit die moeilikheid gehaal uit jou eie stupid sonde? Verstaan, stupid ekonomiese besluite wat jy gemaak het, dom goeders, of dom verhoudingsbesluite wat ek net geïrriteerd was en lelik was met iemand, of sulke goeders het ek gebid tot die Here en sê, Here, ek is in die moeilikheid omdat ek in die moeilikheid is, omdat ek myself hier gekry het. Ek is in die modder nie oor iemand anders nie, maar dis ras. En ek bid tot die Here en hy red my nie omdat ek goed is nie, omdat hy goed is. Omdat hy goed is, red my uit die situasie het en ewige lewe. Ek het ewige lewe omdat God my gered het, omdat hy goed het. So dit is wat die evangelie van dis wat regverdigmaking doen met almal van ons, met die lewens waar ons bestaan. Want as jy iemand op die straat sien, maak dit die saak hoekom jy op die straat te sê. Want wat het die Here vir my gemaak? Blessed are the poor in spirit, they receive the kingdom of God, en sê, ek is gered deur genade alleen, onafhanklik van die feit dat ek die heel tyd sukkel met my eie sondes en my eie staf, is ek regverdig voor die Here, en hy aanvaar my, en hy is goed vir my, en my liefde, Godse liefde, demand dieselfde vir jou. Doesn't mean we're not going to take a road and walk with you, wat die Here met jou en my doen, hy stap een pad met ons en sê, okay, ek gaan jou bietjie vasthou, hierdie ding gaan uit jou lewe uitkom, want dit is skadelik vir jou en vir die mense rondom jou. Ek red jou in elk geval, maar is skadelik vir jou en die mense rondom jou. Doen ons precies dieselfde met daai. Regverdigmaking vereis altyd genade verander, regverdige dade verander, goedheid verander. Dis ook om ons het social justice noem, ne? It's amazing. It's not social mercy, it's social justice. What is right in the eyes of God if we all created in the image of God? It's right for me to be good to others because the image of God is seen in this one. Spreker sê dit 'n paar keer. Hy sê, if you oppress the poor, you oppress God and won't he judge you? En 'n ander plek sê, if you show kindness to the poor, the Lord will repay you. God sien homself in elke mens. En daarom sê Jesus ook Matteus 25, solank as wat jy hierdie doen vir een van die geringstes onder jou, het jy het vir my gedoen. En dan sê die kerk, maar wanneer het ons dit ooit vir jou gedoen? Dan sê Here, glas koue water, 'n ete, 'n huis, 'n hospitaalbesoek, 'n tronkbesoek, jy het dit vir my gedoen. Ontvang my liefde. It's amazing. Justification changes everything. Dit verander my en jou attitude van die wet van God. The justice of God, die wet van God. Dit verander ons attitude, want as jy erken dat God is so heilig en so groot, dat hy my red, deur die prys wat hy betaal. Wat was die prys? Self af te kom en in 'n kruis te sterf, naak, oppres, sy hele lewe lank, verwerp, vervolg, gespot, geslaan, uit mekaar geruk, gesterf, naak in 'n kruis. Dit is die waarde van die wet van God. Die Here sê nie, okay, ons oorsien daai paar wette en ons oorsien baie paar waarde nie. Hy sê nee, every one of them is worthy. So Jesus, the only way for us to deal with this is you die on their behalf. Become a man and die on their behalf. Dit verander ons view van die Here se wet. Ek het nou baie gelees die laaste tyd, maar ek wil graag hê julle moet 'n bietjie kyk. Ons Dat is 'n sekere wette in ons kop wat belangriker is ander wette. Wat die 23:23 sê vir die fariseers, oké, so julle bring julle tiendes na my toe en julle doen al die detail om. Hy sê maar julle mis die belangrike wette. Justice, mercy and faith towards God. Those are the weightier aspects of the law. Jesus sê, daai is die belangriker staf. Daai is die belangriker staf. Vir ons is immoraliteit en leuns is die erge staf. Maar die Here sê, nou, the weightier staf. Justice, mercy, faith towards God. Those are the weighty ones. So daarom is justice 'n belangrike storie. Dis nie 'n klein storie nie. As dit so belangrik vir die Here was dat ek hom sterf het, is dit 'n groot storie. Your attitude towards the law. It changes your attitude towards the poor. Dit verander jou attitude teenoor arme mense, want jy erken dat ek is wat ek is deur die Here se genade en deur God se goedheid in my lewe. En die Here het my gekyk en my gered. Blessed are the poor in spirit. Hy het gesien dat ek hom nodig het en daarom het my gered. So daarom verander my attitude teenoor arme mense hier so rondom my. Because if this is what God has done for me, then this is what I will do. I have been justified and acquitted freely. Let God's grace come freely to this one as well. Dear my. Ek het nie tyd om dit te unpack nie, maar dit is 'n mooi stuk. Ek sal miskien 'n bietjie skryf oor dit in die week. It changes your attitude. It changes the attitude of the poor. Amazing. Amazing. Regverdigmaking. Jy kan miskien net die quote van kom ek lees maar, dit gaan nie vinnigste wees. Kom ek lees maar vir Prof Wolf. Waar is ons Prof Wolf? Nog 'n bietjie aan. Imagine that you have no job. Miroslav Wolf het saam met 'n pastoor van 'n nuwe New Life kerk in die middestad van Baltimore geloop. Hulle het 12 blokke. Hulle het 12 blokke van die stad gesê, ons vat hierdie 12 blokke van die middestad van Baltimore wat sukkel met hulle armoede en chaos sedert die 50se uprising. 12 blokke gemerk en gesê, ons kerk plant ons in die middel van dit. En ons vat eienaarskap dat die Here se koninkryk kom tot hierdie 12 blokke. Werkskepping, sosiale dienste, weeshuise, voedingsskemas, alles wat jy kan doen, behuising vir die armes, hulle koop blokke op sodat mense kan plekke hê om te leef. Amazing werk wat hulle doen. Nou stap hy saam met Vladimir Wolf, die professor van Yale Universiteit teologie, stap rond. Ek weet die kerk se tyd is verby. 20 sekondes. Stap verby. En hy sê so, op 'n stadium sê Pierre sê, it's amazing, isn't it, that the one good thing, good news that we have for these people is the doctrine of justification by faith. En Vladimir Wolf kyk vir hom en sê, yes and? I say no, this is what we have to offer and that's why everyone here has a chance to be saved from their circumstance. En het jemel toe gaan, nie? En hy sê toe hoe, en toe gaan hy huis toe, Vladimir Wolf, en hy dink en hy bid bietjie hierdie prof, en toe skryf hy Shoemaker's Gold, 'n verskriklike goeie artikel wat jy op internet kan kry, en hierdie is 'n stukkie uit dit uit. Imagine that you have no job, that you have no money, that you live cut off from the rest of society in a world ruled by poverty and by violence. Dink maar eens dat. You are prejudged for the color of your skin, and you have no hope that any of this will ever change. It's amazing wat ons met die, dis die hopeloosheid, is die ergste ding in kerk vir hawelose mense en in Delft met die mense met wie ons werk daar. Around you is a society governed by the iron law of achievement. Its gilded goods are flaunted before your eyes on TV screens and in a thousand ways society tells you every single day that you are worthless because you have no achievement. But the gospel tells us that we are not defined by our outside forces. It tells us that we count. Even more, that we are loved unconditionally and infinitely, irrespective of anything that you've ever achieved or failed to achieve. Justified by sheer grace. The community seeks to justify by grace those who are declared unjust by a society of by the impeccable law of achievement. The deck doctrine, he says, hardly. Ek het baie vinnig gelees, jy kan seker 'n bietjie dink oor hom by die huis. Maar hy sê hierdie ding, as jy 'n arm drug addict op die straat of 'n enkel moeder is, wat 3 kinders het as gevolg van jou eie lewensomstandighede en simpel mans in die omgewing, en jy het dit by die huis, dan sê hy die evangelie van regverdigmaking in Christus Jesus, doen hierdie vir jou. Dit sê dat jy is iets werd. Jy is iets werd, jy is verskriklik baie werd, jy, God soek jou, God ken jou, God het jou gemaak, en jy is gered en gemaak in sy image, en die Here sê dat jy het my oor, en ek het jou stem, en ek is die God van die hawelose, ek is die God van die arme, ek is die God van die weduwee, ek is die God van die wees. God ken jou. Jy is iets werd, nie omdat jy iets kan doen nie, maar omdat jy iets kan doen. En daarom het jy die geloof dat jy actually iets vir iemand kan beteken, want die lewende God ken jou en soek jou. Gee nie om wat jy besit nie, gee nie om wat jy gedoen het in jou lewe of wat jy gaan doen nie. Jy is my kind en jy is sy koningskind vir ewig, onafhanklik van hoe het lyk. Evangelie, dit verander die image van armoede van mense voor ons. Changes the attitude of the poor, justification, and it changes the world, the attitude of the world towards the church. Ons praat die hele tyd en ons bid die hele tyd en sê, Here, laat die koninkryk kom. En Jesus gesê, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk van God. En dis die een plek wat ek moet sê, dat die kerk en die evangelie, wat ek so bid vir ons, ek bid so, die kerk is lig en die kerk is sout, en ons, dis, ek is so jammer dat ons so gewoond aan die terme is, maar dit beteken dit is iets kostbaar en iets waar volgens die wêreld nie kan leef nie. Is iets wat nodig is vir die samelewing. Ons, ek en jy, ons huishoudings, ons verhoudings, ons selgroepe, hierdie gemeente, die gemeentes van Jesus in Durbanville en in die stad, orals, is lig en sout. Wanneer die koninkryk van God kom, en hulle kan sien dat mense se lewens uit armoede gered word, kan sien dat God mense sê, hierdie mense is belangrik. Wanneer hierdie dinge manifest in society, dan sê hierdie skrif uit, daar is een skrif ergens uit Deuteronomium uit, as jy hom kan soek vir ons Adre, Vier, is dit daarop? Ek hoop so. As hy nie is nie, is dit okay. Dan kan ek hom met quote. Waar die Here sê vir Moses, Moses, as hierdie volk hierdie gebooie behou, my regver, my justice doen op aarde, gaan die volke rondom julle kyk na het en sê, wow, daar is wysheid. Daar is 'n God wat iets kan doen. Kyk na die God. En dit is wat hy sê. Wanneer die mense na die kerk kyk en na ons aksies kyk en sê, dis anders. Ons glo in performance en elke een vir homself, maar hier is iets anders. Hier is liefde sigtbaar en regverdigheid sigtbaar en dit trek aandag na God en na God se evangelie en na God se kerk, dat daar 'n waaragtige geloof daarin is. Dis waarvoor ek bid. Ek weet die tyd is op. Kom ons, terwyl ek bid vir ons, afsluitende gebed, wil ek vra asseblief, kan julle vir ons nagmaal uitdeel van nou agteraf? Baie dankie dat julle help. Kom ons maak ons oortoe asseblief. Here, ons is so dankbaar, Vader, en op hierdie dag wat ons twee prachtige kinders aan U toewy, Here, erken ons en ons weet dat U elke mens op hierdie aarde gemaak het met 'n doel en met 'n roeping, maar dat ons as sondige ouers en sondige mense, Here, dat ons maak droog, en ons val, of ons self, of die mense rondom ons, Here, ons samelewing is vastgevang in sonde. Maar Here, hierdie is ons gebed. Ons is so dankbaar vir die evangelie van Jesus Christus waar mense geregverdig kan word deur geloof, nie deur ons werke nie. Ons is so dankbaar, Here, vir die feit dat ons weet dat U liefde groter is as enige sonde, dat U genade groter is as enige armoede of enige probleem. En daarom bid ek in Jesus naam, Here, dat in ons gemeente en deur ons gemeente laat U koninkryk kom, Here. Laat U wil geskied soos dit in die hemel is, Here. So ook op aarde, laat U koninkryk kom, Here. Dat mense kan sien dat U leef, Here, en laat mense kan sien dat ons God is so. Hy vat die armes en hy vat die gebrokenes en hy vat die stikkenes en hy maak dit heel. Vir U is niks onmoontlik nie, Here. Vir U is niks onmoontlik nie. Ek bid in Jesus naam dat in ons en deur ons dat dit sigbaar sal wees aan ons en die mense rondom ons dat U maak alle dinge nuut. Laat U koninkryk kom tussen ons, Here. In Jesus naam. Terwyl die nagmaal uitgedeel word, baie van julle het die evangelie al baie keer gehoor in julle lewens, ek glo meeste van julle het al, sal julle asseblief vandag, wanneer jy die nagmaal gebruik, evalueer jouself. Dis wat Jakobus sê ons moet doen, evalueer jouself. Kyk of jy eintlik in jou verhouding glo, wanneer jy bid tot God, gloei dat God jou regverdig, dat jou God jou aanvaar omdat jy goed is, of wanneer jy goed is, of tot die mate wat jy goed is, of gloei jy dat God jou aanvaar omdat hy jou regverdig verklaar in Christus? Hoe sien jy jouself voor die Here? Ek wil regtig vra dat jy dit weer een keer net doen vandag. Eerstens, wat doen die evangelie van regverdigmaking vir jou? En tweedens, as jy sien dat dit is reg vir jou, evalueer hoe jy na mense kyk. Arme mense, ryke mense, suksesvolle mense, onsuksesvolle mense. Hoe kyk jy na hulle? En wat dink jy sien die Here in hulle raak? En wat sien die Here van hulle? En wanneer jy dit doen, wil ek graag hê, ek weet jy is baie besoekers, so is geen pressure nie. Gemeentelede, baie pressure vir julle, grappie. Maar kom ons doen wat ons altyd doen. Ons draai na mekaar toe, as 'n familie, as 'n groep vriende, net so 3 of 4, en dan bid ons saam, ons breek die brood saam, en dan wil ek hier met bid hiervoor. God se regverdigheid in jou lewe, en tweedens, God se regeregtigheid deur jou lewe, social justice. God, let your kingdom come. Let your kingdom come. Kan ons dit doen? Amen. So as jy draai nagmaal het, is jy welkom na mekaar toe te draai. As jy die name van die mense rondom jou ken nie, glimlag maar net en sê, ek is Pieter en die Here is lief vir my, wat is jou naam? Amen. Kom ons breek die brood saam.